Poštovani slušaoci, narednog vikenda, dakle 30. juna i 1. jula, na Žabljaku će biti održan Festival srpskih guslara Crne Gore. Domaćin festivala bit će Guslarsko društvo sa Žabljaka Vojvode Momčilo, a organizator Savez guslara Dušanovo carstvo. Tim povodom razgovaramo sa predsjednikom Saveza, gospodinom Milanom Radovićem, kome kažemo: Milane, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Molim vas da našim slušaocima malo više detalja kažete o predstojećem festivalu.
Pa dobro ste rekli, dakle sljedeći vikend će se na Žabljaku držati drugi republički festival u organizaciji Saveza guslara Dušanovo carstvo. Polufinale će se održati u subotu 30. juna sa početkom u 20 časova u Centru za kulturu, a narednog dana u isto vrijeme, dakle 1. jula, u nedjelju u 20 časova će se održati finale. Do sad je prijavljeno 12 društava iz cijele Crne Gore. Domaćin je, kao što ste rekli, Guslarsko društvo Vojvoda Momčilo sa Žabljaka, a organizator Savez guslara Dušanovo carstvo.
Koliko ukupno učesnika otprilike očekujete?
Pa dakle, očekujemo sigurno oko 50 učesnika, tako da će se u subotu održati i audicija, onda polufinale sa 40 učesnika i finale, naravno, po propozicijama sa 20 učesnika u nedjelju. Tako da moram reći da je većina društava iz Crne Gore pristupila u novom savezu, preko 2/3 guslarskih društava, i očekuje se dakle veliki broj učesnika na Žabljaku.
Inače, Savez Dušanovo carstvo djeluje u okviru Jedinstvenog saveza srpskih guslara, koji opet djeluje na teritoriji Crne Gore, Srbije i Republike Srpske.
Jeste, dakle, Savez guslara Dušanovo carstvo je osnovan i registrovan prije nešto više od jedne godine sa ciljem njegovanja gusala i tradicije i njihove zaštite od djelovanja onih kojima je dnevna politika preča od tradicionalnih vrijednosti. Dakle, naša misija je prilikom osnivanja bila da gusle zaštitimo od vulgarizacije, od intelektualne i moralne korozije, i tako neoskrnavljene predamo ih naraštajima koji dolaze. Naravno, u članovi Saveza guslara Dušanovo carstvo su oni guslari koji se ne stide da kažu da su srpski guslari i da su gusle srpski nacionalni instrument. Dakle, Dušanovo carstvo je punopravni član Saveza srpskih guslara sa sjedištem u Beogradu, koji okuplja srpske guslare sa svih teritorija, dakle Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i dijaspore. I moram reći da je Savez guslara Dušanovo carstvo jedini punopravni predstavnik, jedini punopravni savez iz Crne Gore koji po tom osnovu učestvuje na saveznim festivalima. I već smo učestvovali na jednom saveznom festivalu prošle godine koji je održan u Obrenovcu, i naravno dalje ćemo biti punopravni član Saveza guslara, srpskih guslara.
I na tom festivalu u Obrenovcu bilo je po onoj narodnoj prvo pa muško. Ovaj prvak je bio upravo član Dušanovog carstva.
Da, jeste. Dakle, rekao sam već da preko 2/3 društava iz Crne Gore pripadaju našem savezu. Dakle, najkvalitetniji guslari su tu i to se pokazalo već na tom prvom festivalu saveznom na kome smo mi učestvovali kao punopravni član u Obrenovcu prošle godine, koji je bio 30. jubilarni festival, savezni festival srpskih guslara, i gdje je naš takmičar Knežević Zdravko, član guslarskog društva Lazar Sočica iz Tužina, ubedljivo osvojio prvo mjesto. Također još dva naša guslara su na tom festivalu ušla među prvih 10, tako da učestvuju na narednom saveznom festivalu direktno, bez kvalifikacije.
To svjedoči i o kvalitetu guslara koji su u savezu.
Pa naravno, mi smo imali dosta problema prilikom osnivanja tog saveza da ova druga takozvana strana, uslovno možemo reći da je druga strana, u stvari guslari koji nisu željeli da se svrstaju srpske guslare, koje su pod na panaži vlasti, slobodno mogu tako reći, i ovih dukljanskih struktura političkih u Crnoj Gori, oni su pokušavali da nam ospore legitimitet, i jedna od njihovih po znacima navoda argumenata je bio da mi nemamo kvalitet, što su ljudi sve u Beogradu i u Savezu srpskih guslara i uopšte gledaoci na posjetioci tog festivala uvjerili da nije tako, nego da je upravo kvalitet kod nas, i siguran sam da će ovaj festival koji pripremamo na Žabljaku to potvrditi, odnosno da će potvrditi u još većem obimu, jer na ovom festivalu će se pojaviti neka društva koja nisu prošle godine bila sa nama u našem savezu, prosto su čekali da vide razvoj situacije, nisu ni ljudi bili upoznati šta se dešava u guslarstvu u Crnoj Gori, ali sada su već što se kaže, sve stvari iznijete na sto i sada se već vidi ko je gdje. Naš savez je legitimni predstavnik, okuplja srpske guslare i većina društava je dakle sa nama i mi nastavljamo da štitimo gusle, ovo kao što sam rekao na početku, i da guslama damo onu pravu izvornu dimenziju, tradicionalnu vrijednost koju one imaju u našoj istoriji i tradiciji.
Kad smo već kod toga, gospodine Radoviću, u toj produkciji guslarskih izdanja u novije vrijeme bilo je mnogo kičeraja, bilo je mnogo odstupanja od izvornog duha gusala. Da li Savez guslara Dušanovo carstvo će pokušati da takvoj tendenciji nekako se suprotstavi, da sačuva pravu, autentičnu izvornost, znači gusala, njihov iskonski zvuk, njihovu izvornu pjesmu pravu, onu vukovsku?
Naravno, dakle, u svakom slučaju jedan od naših ciljeva jeste i to koji smo mi zapisali u našem programu rada i u našem statutu. Mi želimo, kao što se rekao, gusle da sačuvamo te moralne, intelektualne korozije od vulgarizacije svake vrste kojima su one bili izložene u posljednje vrijeme i posljednjih godina, i mi ćemo u tom smislu nastojati da naši guslari i naša društva izvode one pjesme koje su u našoj tradiciji kao narodne pjesme ili koje pripadaju vukovskoj i njegoševskoj tradiciji zbirkama. U svakom slučaju mi ćemo, ne samo da ćemo organizovati te festivale na kojima ćemo promovisati takav jedan svoj stav, već želimo da organizujemo i okrugle stolove na temu gusala i da pokušamo da, kao što ste rekli, gusle sačuvamo na taj način. U tom smislu mi imamo veliku podršku i zaista moram da istaknem i našeg legende, dakle gusala Boška Vujačića, koji je otprilike na jednoj skupštini kada smo mi postali punopravan član Saveza srpskih guslara to i rekao i dao nam na neki način u zadatak, i to će svakako biti jedna od misija, odnosno jedna od ciljeva Saveza guslara Dušanovog carstva.
Pa eto, gospodine Radoviću, uz želju da festival što bolje uspije predstojeći na Žabljaku, neka ovaj naš razgovor bude i poziv našim slušaocima, a veliki broj naših slušalaca su baš ljubitelji gusala, da dođu na Žabljak za sljedeći vikend, u subotu i nedjelju, i da uživaju u vještim zvucima divnijeg gusala.
Naravno, hvala vam na razgovoru i ja pozivam sve ljubitelje gusala da dođu za vikend na Žabljak i da najavim da će Savez guslara Dušanovo carstvo biti organizator i svesrpskog festivala, odnosno saveznog festivala na jesen, koji ćemo održati negdje u Crnoj Gori, najvjerojatnije u Podgorici. Dakle, to će biti ovako jedna jedinstvena prilika da se ta tradicija vidi i kod nas, pošto zadnjih godina smo imali te probleme u guslarstvu, i da dođu najbolji srpski guslari iz svih srpskih krajeva, i to će biti zaista jedan veliki događaj za srpski narod i za opšte gusle u Crnoj Gori.
Gospodine Radoviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, bio je ovo Milan Radović, predsjednik Saveza guslara Dušanovo carstvo.